Він спинився в тому місці, де лежали диверсанти, коли в морі стався вибух. Постояв там і звернув униз до кущів. Озброєні червонофлотці виступили вперед і пішли поруч з Найди. Коли розбій зайшов у гущавину, довелося йти черідкою один за одним. Висока трава холодила росою ноги вище колін. Колючки на кущах дряпали руки й обличчя. Десь у тій гущавині ховалися вороги. Враз розбій зупинився. Присів і, підвівши морду, жалібно завив. Люди стояли і слухали це виття. Собака вив довго, протяжно, наче оплакував якусь велику, безповоротну втрату. «Трясся б тобі на цілий рік», – вилаявся Левко. Знайда штовхнула собаку вперед, але він відмовлявся йти. «Хто тут?» – крикнув один червонофлотець. «Виходь, а то стрілятимемо». Ніхто не відповідав. Пес продовжував скавулити. «Він на щось натрапив», – сказала Знайда. «Треба посвітити». Марко попросив сірники, обійшов розбоя і почав світити. За два кроки від пса він розглядів під кущем чиїсь ноги. «Тут хтось є!» – скрикнув хлопець, випускаючи сірник. Двоє червонофлотців з револьверами скочили туди, де стояв, нахилившись Марко, і насторожено зупинились. «Вилазь! Вилазь!» – сказав один. Йому ніхто не відповів. Тоді Марко знов чиркнув сірник, нахилився і поліз під кущ. До нього приєднався червонофлотець. У кущі, обличчям до землі, лежав мертвий чоловік. Його витягли і перевернули на спину. Знайда впізнала свого опікуна. «Чим це його?» – спитав хтось. Тиміш придивився до шиї. На шиї інспектора він помітив сині сліди чиїхось пальців. – Тиміш підвівся і сказав: «Очевидно, його хазяї сплатили йому готівкою». Всі хмуро посміхнулися. Розбій продовжував скавулити. Звіт. Увечері, коли електрика заляла своїм світлом місто, повсяючи вітрини ювелірів, повільно йшов стрункий, елегантний чоловік у літньому кремовому костюмі. Іноді він спинявся перед вітринами і уважно розглядав кришталеві вази, різні золоті й срібні прикраси, милувався разом з іншими глядачами штучними зразками уславлених діамантів, що могли б розповісти про численні злочини, вбивства, обмани, пограбування, пов'язані з їх історією. Жадібно вдивлявся він у розставлені на чорному бархаті сапфіри, ізумруди, олександрити. Все це промінилось, кров'яніло, виблискувало ніжними тонами. Без 20:10 чоловік у кремовому костюмі звернув у вузенький провулок і, прискорюючи ходу, вийшов на іншу вулицю, без крамниць. Поминувши двох мовчазних поліцаїв на розі, високий у кремовому костюмі підійшов до великого будинку з трьома розкішними парадними під'їздами. Обійшов той будинок майже навколо і, зійшовши по сходах до дверей, натиснув дзвоник. Йому відчинив двері жандарм, перевірив перепустку і пропустив у будинок. Не звертаючи уваги на кількох вартових, високий пішов на третій поверх і зайшов до кімнати, де за бюро біля дверей у протилежній стіні сидів секретар. «Здрастуйте, номер 22», – сказав секретар. «Зараз я доповім начальникові». І він зник за дверима. У 11:03 секретар повернувся і, показуючи рукою на двері кабінету, промовив: «Зайдіть». За хвилину агент номер 22 сидів у знайомому кабінеті перед своїм начальником. Як завжди, обличчя начальника приховувала тінь абажура. На столі лежав списаний папір. Агент впізнав свій звіт. «Я докладно ознайомився з вашим звітом», – сухо промовив начальник. «Ви закінчуєте його так». Начальник перевів очі на списані аркуші паперу і прочитав: Звук вибуху в морі свідчив, що шхуна «Колумб» загинула –